Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галовных падзей 23 снежня. Нашыя тэмы. Ініцыятыва «Байпол» назвала адказных за затрыманні і катаванні блогера Мікалая Дзядка. Дабрачыны праект імена вымушаны вярнуць сабраныя $35 000. Лукашэнка раздаў дзяржаўныя ўзнагароды. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» назвала адказных за затрыманні і катаванні палітычнага актывіста і блогера Мікалая Дзядка. Яго збілі і затрымалі 12 лістапада пасля даволі працяглых пошукаў. Сілавікам давялося высеч дзяўчыну Дзядка і прааналізаваць яе перамяшчэнні па камерах відэаназірання з дапамогай адмысловага софта праграмы «Кіпот», распрацаванай кампаніяй «Сінезіс». Беларуская фірма «Сінезіс» стала першай IT-кампаніяй, якая трапіла пад еўрапейскія санкцыі. Яе абвінавачваюць у прадастаўленні ўладам платформы для распазнавання твараў. Еўрапейскія палітыкі ўпэўненыя, «Сінезіс» здабывае выгаду, падтрымліваючы рэжым Лукашэнкі. У «Сінезіс» ужо заявілі, што плануюць аспрэчваць уключэнне ў чорны спіс. Кампанія лічыць, што для гэтага няма ніякіх юрыдычных або рацыянальных падстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дабрачынны праект імена вымушаны вярнуць амаль $35 000 тым, хто з-за мяжы падтрымаў іх цэнтр медычнай дапамогі для пацярпелых падчас мірных дэманстрацый. Менавіта столькі ахвяравалі 542 чалавекі з 30 краін свету. Прычына вяртання грошай у тым, што дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці кіраўніцтва справамі прэзідэнта адмовіў у рэгістрацыі замежнай безвыплатнай дапамогі. Па законе імена не маюць права выкарыстоўваць гэтыя грошы без рэгістрацыі дэпартамента.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы яшчэ адзін супрацоўнік прэс-клаб «Беларусь» аператар і гукаінжынер Пётр Слуцкі. З раніцы яго тэлефон недасяжны. 22 снежня прэс-клуб атакавалі сілавікі. Былі затрыманыя як мінімум 5 супрацоўнікаў установы. Заставальніца клуба Юлія Слуцкая, яе сын Пятро Слуцкі, праграмная дырэктарка Алла Шарко, дырэктар Сергей Альшэўскі, дырэктар акадэміі прэс-клуба Сергей Якупаў. Камітэт дзяржконтролю прэкамендаваў, што дэпартамент фінансавых расследаванняў правярае прэс-клуб «Беларусь» на прадмет сыходу ад падаткаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз гатовы пашырыць чорны спіс у дачыненні да прыхільнікаў рэжыма Лукашэнкі. 22 снежня пра гэта паведаміў у сваім блогу прадстаўнік Еўрасаюза па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Жазеп Барэль. Ён падкрэсліў, што ЕС гатовы папрацаваць у студзені над новымі пазіцыямі ў санкцыйным спісе, калі спатрэбіцца. Далей цытата: «Я тыдзень за тыднем знаходзіўся пад глыбокім уражаннем ад стойкасці беларускага народа і яго мужнай барацьбы за фундаментальныя правы, за свабодныя і сумленныя выбары. На гэтую смеласць рэжым адрэагаваў жорсткасцю і беззаконнем». Па словах Барэля, сітуацыя ў Беларусі займае прыярытэтнае месца ў парадку дня ЕС. Еўрасаюз ужо зацвердзіў 3 пакеты санкцый у дачыненні да чыноўнікаў, сілавікоў і кампаній, на якіх ляжыць адказнасць за фальсіфікацыю выбараў і падаўленне пратэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка раздаў дзяржаўныя ўзнагароды. Ордэны, медалі і ганаровыя званні атрымалі 43 чалавекі з розных сфераў. Сярод адзначаных вядомая ігумення Гаўрыіла. У верасні на праўладным жаночым форуме яна назвала пратэстоўцам натоўпам вар'ятаў, якія на ўвесь горад лямантуюць дэманскія выкрыкі. Лукашэнка ўзнагародзіў яе ордэнам Францыска Скарыны. Алена Богдан, намесніца міністра аховы здароўя, атрымала падзяку за высокі прафесіяналізм. У вясну яна адказвала на пытанні па сітуацыі з каранавірусам у краіне. Спявачка Жанет стала заслужанай артысткай Беларусі. 23 верасня яна была адной з тых, хто прысутнічаў на таемнай інаўгурацыі Лукашэнкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.